програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Верховний суд без голови і без повноважень. Так ми назвали тему нашої сьогоднішньої розмови. І станом на вчора це виглядало саме так, оскільки повноваження голови Верховного суду завершилися минулого місяця, а повноваження Верховного суду були звужені згідно з законом про судоустрій. І зараз поруч зі мною у студії Ірина Бережна, голова підкомітету з питань захисту прав, свобод, інтересів громадян та систематизації, адаптації законодавства України до міжнародних правових стандартів у сфері правосуддя та статусу суддів Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя. Вітаю вас.
Вітаю вас.
Та Еліна Шишкіна, член Комітету з питань правової політики, голова підкомітету з питань конституційного статусу президента України, Кабінету міністрів України, центральних органів виконавчої влади. Я більше не буду це читати з вашого дозволу, оскільки надто складно. Ірина Бережна, автор законопроекту, який вчора був проголосований у другому читанні, і який дещо повертає права Верховного суду.
Ну, нічого собі дещо.
От і розкажіть, будь ласка, що саме буде змінено у роботі Верховного суду, які повноваження отримає Верховний суд, в разі, якщо президент підпише цей законопроект.
Дуже дякую вам. Якщо простою мовою, яка була б зрозуміла нашим слухачам, в першу чергу змінюється повністю, майже істотно, повноваження та статус Верховного суду України, йому повертається згідно з його компетенція, також повноваження, які передбачені цим законом, яке було вчора проголосовано, статус найвищого суду України в системі судів загальної юрисдикції. Що стосується безпосередньо змін у повноваженнях, які Верховний суд отримає в разі, якщо президент підпише даний законопроект. Перше, це повертаються 4 судові палати, які були скасовані минулого року, 15 жовтня, із прийняттям змін до закону про судоустрій та статус судді. По-друге, Верховному суду повертається право за переглядом, при перегляді справи приймати нове рішення, яке обов'язково має бути опубліковане на офіційному веб-сайті Верховного суду України. Також висновки Верховного суду України є обов'язковими для всіх суддів загальних судів системи загальної юрисдикції щодо застосування норм матеріального права. Так само для полегшення організації роботи збільшується кількість, до речі, якщо змінами пропонували залишити близько 20 суддів, то відтепер законом передбачено, що їх залишиться 48. На сьогоднішній день в Верховному суді є 47 суддів, тобто є ще одна вакансія.
Ми зараз повністю в вашому вступному слові скажемо все повністю, не буде потім про що говорити.
А ви ж запитали, що зміниться. Ось я і розказую нашим слухачам безпосередньо про це.
Опозиція голосувала за цей законопроект?
Ні.
І чому?
А у нас різні міркування. По-перше, вказані, от наведені моєю колегою положення, ми теж розглядаємо як позитивні, але ми вважаємо, що в цьому законопроекті більше негативу, ніж позитиву, хоча не виключаємо, що дійсно такі положення є цілком прийнятні. І я хочу навести саме, що ж, на думку опозиції, є, в принципі, негативом. І, власне, всі правки опозиції, я хочу нагадати для наших слухачів, вірніше їм сказати це, що майже всі правки опозиційних нардепів були відхилені профільним комітетом, і законопроект на друге читання майже не був змінений. Тобто текст залишився майже в первозданному вигляді. Так от, що ж, на думку опозиції, є негативом в цьому законопроекті? Перше, пані Ірина сказала про повернення перегляду справи норм матеріального права. Тобто, якщо визнано порушення норм матеріального права.
Кажіть, будь ласка, простою мовою про норми матеріального права. Люди
тобто,
не розуміють, що це таке.
Якщо людину, наприклад, візьмемо кримінальне право. Якщо людину засудили за певним видом злочину, тобто за певною статтею кримінального злочину, а потім вийшло, що її, скажімо так, ця стаття не застосовувалася, або не та частина цієї статті, тобто це порушення безпосередньо матеріального права. Тобто тої статті КПК, за якою засудили людину. Це матеріальне право. Але не врахований процесуальний аспект. Тобто, якщо у людини порушено було право на захист в кримінальному процесі, як у справі Юлії Тимошенко, то фактично нас Верховний суд не зможе переглядати заяви, якщо мова йде про порушення процесуального права, тобто процесуальних прав людини, наприклад, на захист у суді. Я хочу нагадати, що найбільша кількість рішень Європейського суду у справах щодо України стосується статті 6 Європейської конвенції. А серед усіх масиву рішень за статтею 6 Європейської конвенції з прав людини – це право на доступ до правосуддя стосується безпосередньо порушень Україною норм процесуального права судів України, тобто порушення права на захист, порушення права на ознайомлення з матеріалами справи, наприклад, на ненадання часу для ознайомлення для матеріалів справи, або навпаки, надання недостатньо часу.
Станом на сьогодні, от якщо брати конкретну справу,
я хочу
запитати, поки не забула. Станом на сьогодні, якщо брати справу найбільш гучну Юлії Тимошенко, то Верховний суд не має права втручатися, вища касаційна інстанція – це Вищий спеціалізований суд, тоді Європейський суд з прав людини. Згідно з вашим законопроектом, якщо він стає чинним, все одно справа має повернутися до Верховного суду, з Європейського суду з прав людини вже?
По-перше, я хочу прокоментувати те, що я почула від моєї колеги. А я хочу нагадати всім нашим слухачам, всі ці пам'ятають, що коли 15 жовтня минулого року було проголосовано новий, оновлений закон про судоустрій та статус суддів, в першу чергу, хто робив гучні заяви, це, звичайно, була опозиція, яка казала про те, що ось звузили повноваження майже на ноль, помножили Верховний суд України. Зараз законопроектом, який вчора було проголосовано, майже всі повноваження Верховному суду повернуті, і опозиція знову ж таки незадоволена.
Да,
з цього можна зробити логічний висновок.
Так,
можна мене не перебивати, будь ласка. З цього робиться звичайний висновок, що опозиція в принципі незадоволена будь-якими діями влади, що є цілком закономірним. Тобто змістовно нічого додати не можна, оскільки логіки нема. Повноваження звузили погано, повноваження повернули так само погано. Стосовно суті тих закидів, які я зараз почула, я хочу нагадати, що 18 жовтня 2010 року Венеціанська комісія, яку всі поважають, я переконана в тому, що опозиція так само, надала власні рекомендації щодо змін до закону про судоустрій та статусу суддів. Зокрема, це стосувалось так само і звуження повноважень Верховного суду України. Майже всі рекомендації, які торкались безпосередньо Верховного суду України в даному законопроєкті, який вчора було проголосовано, враховані повністю. Що стосується процесуальних порушень. Я хочу так само, я поважаю мою колегу, вона є фаховим юристом, і вона знає докорінно, особливо все, що стосується рішень Конституційного суду. Так от, 15 березня Конституційний суд України прийняв рішення, в якому чітко зазначено про те, що Верховний суд України не має права переглядати рішення як орган другої касаційної інстанції. Це чітко прописане рішенням Конституційного суду, і ми зобов'язані його дотримуватись. Так само Європейський суд з прав людини, на який посилається опозиція, 9 листопада 2004 року у рішенні Науменко проти України, так само прописав основні принципи, за які має право досліджуватись і виноситися нове рішення у зв'язку з переглядом справи. Так ось, головна концепція цього закону полягає в дотриманні цих норм. Тобто Верховний суд України є дійсно найвищим органом судовим у системі судів загальної юрисдикції. Але ж він не має права так переглядати все це як орган подвійної касації. Що це означає? Це означає, що судді найвищої ланки судової системи мають право і зобов'язані переглядати і виправляти судові помилки, що стосуються норм матеріального права. Саме судові помилки, ви розумієте, так? Так само передбачено, що у разі неоднакового застосування норм матеріального права ці рішення переглядають саме судді Верховного суду України. Все, крапка. Все, що пропонувалось в поправках від опозиції, до речі, всього було 129 поправок, з яких 14 враховано. Я хочу нашим слухачам абсолютно чітко зазначити, оскільки я є членом Комітету з питань правосуддя, що під час розгляду на комітеті всіх поправок, їх було відхилено, враховано лише 14, а відхилено не лише від опозиційних депутатів, а й від провладної більшості вся решта, оскільки вони докорінно змінювали саму концепцію даного законопроекту і фактично намагались повернути подвійну касацію для Верховного суду України, що є неприйнятним згідно з чинного законодавства.
Я хочу вам запропонувати чудово, послухати точку зору людини, точку зору людини, яка була зубром, зараз одну секундочку, була зубром справи в Верховному суді, багаторічний голова Верховного суду Василь Маляренко. Ось що він казав про повноваження Верховного суду.
Є суди в різних країнах світу, які мають такі ж самі повноваження. Є суди, які мають більше повноважень, які мають менше повноважень. Ну, яке це має значення? Є вищий спеціалізований суд, який має касаційні повноваження. Ось хай вирішує всі питання, пов'язані з касаційним розглядом справ.
Цілком згодна з цією думкою.
Добре. Оскільки є то це перше про повноваження, виходить, що можна це зробити.
Вибачайте, в нас є перша інстанція, в нас є апеляційна інстанція, в нас є касаційна інстанція. Якщо є певні порушення безпосередньо норм процесуального права, то для цього існує вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ. Крапка. Якщо ви не задоволені цим рішенням, ви маєте право звернутися до Європейського суду з прав людини. Цього права ніхто не позбавляє. Але ми не маємо права повертати Верховному суду повноваження щодо повторного розгляду як органу касаційної другої інстанції. Розумієте?
Добре. А я хочу пані Ірині нагадати висновки головного юридичного управління, яке розглядало цей законопроект вже з правками на друге читання. І якраз щодо норм процесуального права, вони юридичне управління сказало, що це, в принципі, не відповідає статті 29 Конституції України. Так само, як і не відповідає положення, яке ще було не в цьому законопроекті, а воно існує з 2010 року, коли була проведена так звана судова реформа, про те, що вищий спеціалізований суд у розгляді кримінальних та цивільних справ допускає, тобто здійснює допуск заяв про перегляд до Верховного суду. Тобто заява подається до Верховного суду через вищий спеціалізований, а вищий спеціалізований здійснює допуск. І я хочу нагадати, якщо пані вже Ірина говорила про висновки Венеціанської комісії, от, знову ж таки, про і процесуальне право, вона так само сказала, я зацитую, незрозуміло, навіщо відмовляти Верховному суду повноваження стосовно процесуального права. Це те, що я говорила про те, що про висновки Венеціанської комісії, якщо ми говоримо. Далі про доступ. Фактично, доступ, який здійснюється вищим спеціалізованим судом з розгляду цивільних та кримінальних справ, не лише не відповідає статтям КПК, наприклад, якщо ми візьмемо кримінальний процес, а взагалі порушує Конституцію, порушує право людини на перегляд справи за винятковими обставинами, наприклад, рішення Європейського суду. А тепер, шановні слухачі, уявіть таку ситуацію. Вам повезло виграти рішення в Європейському суді з прав людини проти України, наприклад, за статтею 6. І цим рішенням було визнано порушення не лише норм матеріального права, а ще й норм процесуального права. І уявіть ситуацію. Ви здійснюєте заяву про перегляд. По процесуальному аспекту вашу заяву про перегляд буде здійснювати Вищий спеціалізований суд з прав людини, а з точки зору матеріального права – Верховний суд. Але за умови, якщо Вищий спеціалізований допустить вашу заяву про перегляд до Верховного суду України.
Як позбутися цієї дилеми?
Жодної дилеми в цьому не існує. В першу чергу, я хочу всім нашим слухачам і так само моїй колезі зазначити, що під час підготовки даного законопроекту до другого читання я дуже тісно співпрацювала із суддями безпосередньо Верховного суду України, які приходили на засідання підкомітету і також брали участь під час обговорення цих поправок і змін на комітеті. Так от, що кажуть самі судді Верховного суду України, які є безпосередньо практикуючими фахівцями і суддями, які проводять весь цей судовий процес? Вони самі дуже вдячні за те, що відтепер вони не навантажуються такою величезною кількістю. Ви навіть уявити собі не можете, яка величезна кількість справ надходить до Верховного суду. Є вища касаційна інстанція, це вищий спеціалізований суд, як було розроблено у відповідності до проведеної судової реформи. І цілком прийнятно, так само і для суддів Верховного суду, я про це наголошую, той факт, що до них потрапляють вже ті справи, які дійсно потребують перегляду, де є неоднакове застосування норм матеріального права, як це передбачено законом вчора проголосованим. І жодної дилеми в цьому не існує. І я на цьому просто хочу наголосити.
Ви не відповіли на питання, це юридичний нонсенс, пані Ірино. По процесуальному аспекту Вищий спеціалізований суд, а по матеріальному аспекту Верховний суд.
Жодного нонсенсу, ще раз наголошую, не існує. Верховний суд України, я буду на цьому наголошувати, немає. Має право переглядати справи як орган вищої другої касаційної інстанції. Угу. То жодної дилеми в цьому питанні не існує. З одних підстав буде переглядати вище спеціалізоване, з інших
заявою.
А як тоді пані Еліна, в мене до вас запитання. От ви опозиція дуже добре полюбляєте критикувати. Ви були при владі ще зовсім нещодавно. А що вам заважало, вибачайте, якщо ви такі фахівці, якщо ви так добре розумієтесь на тому, як треба проводити такі реформи. Що вам заважало проводити судову реформу? Жодного кроку зроблено не було. Зараз ви сидите і кажете, ось
дуже
там дійсно, дуже
зараз помиляєтеся.
Дуже ви помиляєтеся.
Але відійдемо, таким чином ми відійдемо від теми.
Критикувати завжди добре і завжди краще.
Давайте я простіше зроблю.
Національна комісія здійснення демократії Верховенства права, яка розроблювала законопроект. Проекти і про судоустрій, і про статус суддів. І пані Бережні особливо хочу нагадати, що всі законопроекти, да, вони не були ухвалені. Це, можливо, наша помилка.
Неможливо, це 100% помилка вашої влади.
Це наша помилка нашої влади.
Давайте,
якщо ви не змогли,
ми послухаємо Василя Маляренка.
Якщо ж ми вкрали ідею,
Василя Маляренка слухаємо.
Я пропрацював 26 років у Верховному суді і все робив для того, щоб Верховний суд мав авторитет, і ми його в свій час заробили важкою працею. І авторитет, і кількість суддів, і приміщення, і багато чого іншого. І коли я бачу, що сьогодні Верховний суд не має авторитету, коли авторитет опущений ниже плінтуса, коли повноваження зійшлися до буквально якоїсь мізерії, коли приміщення всі відібрані, ті, які ми я і Бойко будували. Коли ми бачимо, що кількість суддів різко зменшується, дійшло до 20, мені боляче і мені важко збагнути. За що ж я боровся в свій час?
Це був Василь Маляренко. Таким чином я вас трохи розборонила. Нагадаю, що це програма «Ваша свобода». Ми сьогодні говоримо про Верховний суд без голови і не зовсім з повноваженнями. А поруч зі мною Ірина Бережна та Еліна Шишкіна. І 490-29-05, код Києва 044.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
І мені підказують, що маємо запитання від радіослухачів.
Доброго дня.
Вітаємо.
Доброго дня. Шановні фахівці, мені дуже цікаво знати, як Верховний суд, наприклад, реагує на те, що екс-прем'єра Тимошенко судить суддя Киреєв. Він же недовічно призначений, у нього, здається, немає досвіду для ведення такої гучної справи.
Я припрошую, це треба запитувати.
Печерський суд по блату?
Це треба запитувати, очевидно, все-таки в когось, ну, з кваліфікаційної комісії суддів, бо...
А до чого тут Верховний суд? І
Верховний суд тут
не зовсім може. Ми можемо вам відповісти про те, як Верховний суд на це реагує. Ну, це, мабуть, треба запитати у безпосередньо Василя Онопенка чи у суддя Верховного суду. Не маємо права надавати будь-які думки з приводу того, що думає інша людина або взагалі окрема установа.
Шановна пані, я вам хочу зазначити, що, на жаль, думку дійсно Верховного суду ми не знаємо, безпосередньо як колегіального органу. Але надії пана судді Кирєєва повинна реагувати або Вища рада юстиції за порушення присяги судді. І ми вже направили депутата від опозиції туди подання, воно досі не розглянуте. От, ви знаєте чудово, що Вища рада юстиції у нас фактично такий орган, який підконтрольний, ну, звісно, не за законом, а за практикою одній людині, члену, вірніше, голові Комітету правосуддя Верховної Ради України.
Ну, його тут немає.
Я немає.
Через те,
тому я спекуляції, тому я хочу нагадати, що у нас згідно з Конституцією Вища Рада юстиції.
Правильно, а згідно з практикою у нас склалася інша практика.
Ну, пані, ми запросили Еліна голову Вищої Ради юстиції на ефір. Сподіваємося, що наступного тижня Володимир Колесніченко прийде на ефір. Ви зможете в нього це запитати. Дещо з Фейсбуку наші дописувачі пишуть. Я лише у Верховному суді отримала справедливе рішення. Пише Зражев
Польська – ні. А от Ольга Геденач пише, що наша сім'я, мабуть, ніколи не повірить, що в Україні буде верховенство права. В українських судах потрібно суду першої інстанції платити хабарі, якщо ти підеш по закону, але без хабарів, то програєш, навіть якщо закон на твоєму боці. Судові рішення, які приймались від першої до касаційної інстанції, лише підтвердили, що судова система погрузла у корупції. Жодних процесуальних прав немає в громадян України. Тут доволі довгий лист, 5 років справа потерпала, ну, перебувала в судах, і апеляційна було відмовлено людині в задоволенні апеляційної скарги лише через спірні стосунки. А питання в тому, на яке ж до цієї вона не має відповіді від жодної структур, назвіть закон, який дозволяє державному нотаріусу порушувати закон в Україні.
Таке сумбурне запитання, так. Але я пані Ользі хочу в першу чергу зазначити, що якщо в неї є певні думки з приводу того, що щодо неї було порушення її власних прав під час розгляду в судах або винесено якесь неправомірне рішення, то вона може особисто до мене звернутися як до народного депутата. Я обов'язково буду втручатися в цю ситуацію, направляти депутатські запити. І все, що можливо зробити в даній ситуації, обов'язково буде зроблено. Що стосується болючого питання, на жаль, корупції у судовій системі, то це дійсно так, не треба приховувати це. Об'єктивна реальність, і ми це знаємо. Але це склалось не лише цього року і не лише минулого. На жаль, така система вибудовувалась протягом усіх років незалежності. І з цим, безперечно, треба боротися якомога швидше. І саме задля цього влада проводить системні комплексні реформи, зокрема судової реформи. Але однієї судової реформи вкрай недостатньо, оскільки ми потребуємо комплексних заходів. Треба реформувати адвокатуру, прокуратуру і всі правоохоронні органи, оскільки це все єдина система, яка взаємопов'язана, і, як то кажуть, рука руку миє, ми всі це розуміємо, і саме цьому буде якомога швидше покладено край.
Зовсім коротко, як на мій погляд, пише Олександр Северин, було б добре, якби Верховний суд був творцем прецедентного права. Погоджуєтеся двома словами?
У нас прецедентного права немає.
Прецедентного права, першу чергу,
давайте почнемо.
У нас немає прецедентного права, це по-перше. А по-друге, частково елементи прецедентного права застосовані, оскільки висновки щодо застосування норм матеріального права, висновки Верховного суду є обов'язковими для всіх суддів загальної юрисдикції.
Але було б це добре?
Так.
Можливо. Можливо, в деяких випадках.
Добре. І у нас зовсім мало часу залишається, але... Ну, виходить так, що Верховний суд має отримати процесуальне посилення. Це ваші слова, так? І ще є там одна фраза, це з вашого інтерв'ю, але за умови появи нового сильного керівника. Про кого йдеться? Є насправді, конкретні прізвища?
Насправді, ніхто не знає достеменно, кого беруть судді Верховного суду на пленумі Верховного суду. Можливо, це буде новий старий керівник, а можливо, взагалі новий керівник, оскільки жодного втручання ніхто в цей процес не має. Я особисто дуже поважаю Василя Онопенка, він фаховий суддя, фаховий юрист. І, наскільки мені відомо, він неодноразово навіть у ЗМІ про це казав, він так само має намір брати повторно участь і буде намагатись бути переобраним. Тож на сьогоднішній день невідомо достеменно, хто буде головою.
ЗМІ писали,
при цьому вашим законопроектом член суддям Верховного суду, які є членами Вищої кваліфікаційної комісії, наскільки я пам'ятаю, по законопроекту, дозволено відтепер брати участь в органах суддівського здійснення в пленумі Верховного суду, зокрема щодо обрання голови. Раніше такого положення не було.
Але якщо згадати ситуацію, інші положення,
да, якщо
законах...
згадати ситуацію з Василем Онопенком, якого намагалися скинути, здається, приблизно рік тому, точно не скажу зараз.
В березні.
То саме через те, що не було кворуму, оскільки судді Верховного суду, члени Вищої кваліфкомісії, не мали права брати участь в пленумі, саме через те ця спроба не вдалася. Фактично своїм законопроектом ви це спробу узаконили, скажімо так, тобто надали можливість. І ще в мене одне питання до пані Ірини. Скажіть, будь ласка.
У нас 30 секунд часу.
Яке відношення до повноважень Верховного суду має зміна, якою передбачено, що доступ до судових рішень відтепер буде затверджуватися Радою суддів з погодженням в Державної судової адміністрації? Це що, відкритість судової системи?
Я хочу сказати, що стосовно того, чи мають право судді Верховного суду, які делеговані до Вищої кваліфікаційної комісії суддів, брати участь в обранні, взагалі, участь у роботі пленуму, зараз розглядається судом. Досі рішення не винесено, тому зараз коментувати і казати, що це за законом неможливо.
Коментувати але все будемо іншим разом. Це були Ірина Бережна та Еліна Шишкіна у програмі «Ваша свобода», яку провела Інна Кузнецова. На все добре.